Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση. Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σήμερα 2 ανάσες πριν αλλάξει ο χρόνος. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, αλλά η πόλη κινείται ακόμα σε γιορτινούς ρυθμούς, εννοείται. Βιτρίνες φωτισμένες, σακούλες στα χέρια και παιδιά που μετράνε αντίστροφα, όχι μόνο για την πρωτοχρονιά, αλλά και για το πότε θα ανοίξουν το επόμενο παιχνίδι. Και αφού είπαμε παιχνίδι, η αγορά παιχνιδιού φέτος έδειξε ξεκάθαρα κάτι. Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές και τα trends, το παιχνίδι παραμένει ανάγκη, όχι πολυτέλεια. Είτε μιλάμε για κονσόλες και οθόνες, είτε για ένα απλό επιτραπέζιο στο τραπέζι του σαλονιού, εκεί κρίνονται πολλά περισσότερα από το τι θα αγοράσουμε. Κρίνονται στιγμές, χρόνος, κοινές αναμνήσεις. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδιά που δεν παίζουν μόνο με κουμπιά και χειριστήρια, αλλά μαθαίνουν να παίζουν με τη φωνή. Παιδιά που στέκονται στο αναλόγιο, ψάλουν, συμμετέχουν, μπαίνουν σε μία παράδοση που δεν τους επιβάλλεται αλλά τους χωρά. Η παιδική ψαλτική δεν είναι επιστροφή στο παρελθόν, είναι ένας άλλος τρόπος να μεγαλώνει σήμερα. Με συλλογικότητα, με νόημα και με πειθαρχία. Και στο φόντο όλων αυτών ο καιρός. Κρύο αέρας και το ενδεχόμενο για χιόνια στην Πάρνηθα, ίσως και την πρωτοχρονιά. Για τους μεγάλους ίσως είναι μια ταλαιπωρία. Για τα παιδιά όμως αυτή είναι είδηση. Γιατί το χιόνι δεν είναι πια αυτονόητο και όταν εμφανίζεται θυμίζει ότι ο χειμώνας κάποτε σήμαινε παιχνίδι έξω, κόκκινα μάγουλα, χιονόμπαλες και χιονάνθρωπους, όχι μόνο προβλέψεις μοντέλων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Για το πώς παίζουμε, πώς μαθαίνουμε, πώς μεγαλώνουμε και για το αν εμείς αφήνουμε χώρο στα παιδιά να ζήσουν το χειμώνα, τις γιορτές, αλλά και την ηλικία τους, όπως τους αξίζει. Μείνετε μαζί μας, κάπως έτσι ξεκινάει η εκπομπή. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Oh, 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 oh.
gioia ti rinasce. A novembre la città si spensa in un istante, e tu dicevi passa ed io restavo inerme. Il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di foglie. Parlavi senza dire niente, cercavo invano di addolcire quel retrogusto amaro di una preannunciata fine.
Λοιπόν, τα Χριστούγεννα σημαίνουν πολλά. Μεταξύ όλων αυτών όμως σημαίνουν και παιχνίδια κάτω από το δέντρο. Ή τέλος πάντων δίπλα από το δέντρο. Ή τέλος πάντων καμία σχέση με το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η αγορά κινήθηκε λίγο καλύτερα. Δηλαδή οι γονείς, οι συνονοί, οι παππούδες προσπάθησαν, έκαναν αυτό το χώρο στο πορτοφόλι για να μην λείψει το δώρο από τα παιδιά. Ο τζίρος ήδη δείχνει μία άνοδο εκεί γύρω στο 5%. Υπάρχει τέλος πάντων μια αυξημένη κίνηση στην αγορά αυτή. Το παιχνίδι παραμένει σταθερά ένα μικρό αλλά πολύτιμο κομμάτι των αγορών. Όπως έλεγα και νωρίτερα, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Βεβαίως πίσω από όλα αυτά υπάρχουν και πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, από πού αγοράζουμε, πόσο ασφαλή είναι τα παιχνίδια που φτάνουν στα χέρια των παιδιών και αν τελικά το πολύ φθηνό παιχνίδι κρύβει παγίδες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δενέγρη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών, Παιδικών, Παιχνιδιών και Αμαξών. Χαίρετε κύριε Δενέγρη, χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά.
Λοιπόν, τώρα, το ότι η αγορά του παιχνιδιού αντέχει ή και φέτος φαίνεται τα πράγματα να πάνε κάπως καλά, κάτι λέει, δηλαδή μπορεί να λέει το ότι ό,τι και αν κόβεται, το παιχνίδι δύσκολα κόβεται.
Ακριβώς αυτό. Τα παιχνίδια είναι ανάγκη. Βοηθάν στην ψυχική υγεία των παιδιών και στην ψυχαγωγία τους. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά φυσιολογικά να γίνουν σωστοί πολίτες εάν δεν παίξουν μικρά. Είναι στη φύση τους. Και αυτές τις μέρες τα παιχνίδια είναι η χαρά τους.
Είδατε περισσότερα παιδιά, έτσι, γονείς να ψωνίζουν για τα παιδιά τους στα μαγαζιά παιχνιδιών τώρα τα Χριστούγεννα. Βεβαίως έχουμε και την πρωτοχρονιά μπροστά μας, αλλά λέμε μέχρι τώρα, έτσι, μια γενική εικόνα.
Η γενική εικόνα θυμίζει την περσινή χρονιά μέχρι στιγμής, όμως όπως επισημαίνετε σωστά, οι μέρες εξακολουθούν να είναι δυναμικές και όσο μιλάμε ο κόσμος είναι στα μαγαζιά και οι επόμενες μέρες μέχρι και το βράδυ της 31ης θα έχουν πωλήσεις. Ο τελικός απολογισμός γίνεται μετά.
Ναι, σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Μια εκτίμηση, έτσι.
Κινούμαστε, συγγνώμη σας διέκοψα.
Όχι, εγώ συγγνώμη, παρακαλώ.
Ναι, τα σημάδια δείχνουν ότι κινούμαστε στα περισσινά επίπεδα με κάποιες ανωδικές τάσεις όπως σωστά σημειώσατε κι εσείς. Όμως, όσο μιλάμε και αυτές οι τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ δυναμικές και θα μας δείξουν στο τέλος το τελικό λογαριασμό που ευελπιστούμε ότι θα είναι θετικός.
Τι είναι αυτό που διαλέγουν περισσότερο οι γονείς πια, δεν θα πω φέτος, εντάξει, είναι ένα κλασικό παιχνίδι, είναι κάτι πιο σύγχρονο. Διάβασα και κάποτε τα επιτραπέζια φαίνεται να επιστρέφουν δυναμικά, κυρίως μετά τον κορονοϊό. Αυτό είναι μια ανάγκη που έχει αναδυθεί.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον κορονοϊό, αλλά συνεχίζει η τάση και κοινωνικοποιεί και τα παιδιά και την οικογένεια μαζί με τα παιδιά. Έτσι βλέπουμε και επιτραπέζια για παιδιά, αγόρια και κορίτσια ή ανεξαρτήτως φίλου, αλλά και οικογενειακά επιτραπέζια παιχνίδια. Η τάση αυτή συνεχίζεται, όπως και αυξάνεται και η τάση για παιχνίδια, ας πούμε, τεχνολογίας, υπό την έννοια φωτοκάμερες, καραόκε. Τα κορίτσια βέβαια εξακολουθούν να θέλουν παιχνίδια για make-up, για ομορφιά και μόδα. θέλουν κουκλόσπιτα από ό,τι βλέπουμε από τις πωλήσεις.
Ναι, ναι.
Τα αγόρια εξακολουθούν να θέλουν αυτοκινητάκια, κατασκευές, αλλά παρατηρείται επίσης ότι ζητώνται και συλλεκτικά παιχνίδια που μπορεί να είναι από 13 ετών και πάνω ή και για ενήλικες. Παρουσιάζεται η τάση τα τελευταία λίγα χρόνια ενήλικες να θέλουν να αγοράσουν παιχνίδια.
Για άλλον ενήλικα.
Για τον εαυτό τους.
Α, για τον εαυτό τους. Νόμιζα να τα προσφέρουν ως δώρο σε κάποιον άλλον ενήλικα.
Θα μπορούσε αν κάποιος γνωστός τους ξέρει την τάση αυτή, αλλά τα παίρνουν και για τον εαυτό τους. Επίσης, μια και αναφέρατε, όταν διαλέγουν οι γονείς, πολλές φορές βλέπουμε ότι αγοράζουν και παλαιότερους ήρωες που ήταν γνωστοί τα προηγούμενα χρόνια, όταν εκείνοι οι γονείς σημερινοί ήταν νέοι, και τα αγοράζουν για τα παιδιά τους.
Τα αγοράζουν, λέτε, επειδή δεν ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι παλιό και έχει φύγει από τη μόδα των παιδιών, ή τα αγοράζουν επί τούτου για να γνωρίσουν τα παιδιά τους τους δικούς τους ήρωες?
Νομίζω επί τούτου, επειδή και οι ίδιοι χαίρονται.
Ενθουσιάζονται, σου λέει, α, βρήκα αυτό, θυμούνται τα δικά τους.
Θυμούνται τα δικά τους. Ίσως είναι κάτι σχετικό όπως και με άλλο κλάδο, το βινήλιο. Οι νεότεροι γονείς θυμούνται που άκουγαν τους δίσκους και παίρνουν και στα παιδιά τους, ανεξάρτητα από το πώς θα ακούσουν τη μουσική. Όμως, οι γονείς που μεγάλωσαν με κάποιους ήρωες θέλουν να τους πάρουν και για τα παιδιά τους.
Να πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι έτσι, του πιο επιχειρήν. Φαίνεται ότι οι μικρές ελληνικές βιοτεχνίες αντέχουν. Καταρχάς,
ναι, βεβαίως.
Α, ωραία.
Βεβαίως αντέχουν και πολλές από αυτές κάνουν εξαγωγές. Το παιχνίδι, πολλά παιχνίδια κατασκευάζονται στην Κίνα και ο κλάδος του παιχνιδιού αντιμετώπισε τον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες πολύ νωρίς, δεκαετίες πριν. Οπότε όσοι έχουν αντέξει παράγουν εξαιρετικής ποιότητας παιχνίδια, τα οποία πολλοί από εμάς και πολλοί από τους συναδέλφους τα εξάγουν. Θα πάρουν μέρος τον άλλο μήνα και στη μεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών που γίνεται στην Ιρεμβέργη και θα έχουν περίπτερα εκεί. Οπότε όλα τα ελληνικά παιχνίδια που βρίσκεται στα καταστήματα είναι από επιχειρήσεις που άντεξαν εδώ και δεκαετίες το μεγάλο κύμα εισαγόμενων.
Και απάντησαν με εξωστρέφεια.
Ακριβώς, και δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Ανταγωνίζονται επί ίσης όρης τα παιχνίδια οποιασδήποτε χώρα.
Τώρα, αυτά που αναφέρετε είναι, επί της ουσίας μιλάμε για ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πάμε και στα άλλα, τα πιο ποσοτικά. Για παράδειγμα, διάβασα κάτι σε μια τελευταία έρευνα του ΣΕΛΠΕ, που κάτι ανέφεραν για τα παιχνίδια. Το 96% των παιχνιδιών που αγοράστηκαν από πλατφόρμες πέρασαν από τον όποιο έλεγχο, δεν πληρούσαν ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει, έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που αγοράζονται από ασιατικές πλατφόρμες. Εδώ μιλάμε για το πολύ φθηνό παιχνίδι. Όμως, συνήθως, τι κρύβεται από πίσω? Κρύβεται, εννοώ, σε ό,τι αφορά τους σοβαρούς κινδύνους για τα ίδια τα παιδιά μας.
Σοβαρότατους. Και γι' αυτό το θέμα έχει πάρει τέτοια διάσταση που το αντιμετώπισε η ευρωπαϊκή κοινότητα. Γι' αυτό από τον επόμενο χρόνο, σε λίγες μέρες δηλαδή, τα εισαγόμενα παιχνίδια από αυτές τις πλατφόρμες θα επίκυνται σε ελέγχους και τελωνιακούς ελέγχους και δασμούς. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Πράγματι, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για τα παιχνίδια έχουμε πολύ σοβαρούς κανόνες για την κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειρήστο εν παρόδο, τα υλικά πολλές φορές είναι ανακυκλώσιμα, έχουν καταργηθεί τα πολλά πλαστικά φιλμ που κάλυπταν ένα παιχνίδι για να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον, ότι είναι ξύλινο, έρχεται από ελεγχόμενες φυτείες. Αυτό ισχύει όμως για ό,τι παράγεται μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα.
Ένωση,
Είχαμε όντως αθέμητο και μεγάλο ανταγωνισμό από τις πλατφόρμες της διεθνής που αναφέρατε, όπου δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Mm. Αυτό όμως θα αποτελέσει σε λίγες μέρες, θα αποτελέσει παρελθόν.
Αυτό που θα υπάρχει και ένα τέλος των 3 ευρώ, ένα μικρό δέμα από το 26, αρκεί για εσάς?
Όχι, δεν αρκεί. Mm. Θα πρέπει να επιβληθούν οι ίδιοι κανόνες που έχουν επιβληθεί και κάθε τόσο μπαίνουν και καινούργοι για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Mm. Εάν δεν γίνει αυτό, θα έχουμε πρόβλημα ως προς τους τελικούς καταναλωτές που θα αγοράζουν τέτοια προϊόντα, αλλά και μια και το θέσατε οικονομικά, και ως προς τον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση του χώρου. Εδώ όμως θέλω να σημειώσω ότι οι καταναλωτές, και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, που αγοράζουν από καταστήματα παιχνιδιών εξειδικευμένα, μεγάλου μεγέθους αλυσίδες ή και μικρότερα της γειτονιάς, οι επαγγελματίες που τους προτείνουν και τους πολλούν αυτά τα παιχνίδια ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και τους προτείνουν ασφαλή παιχνίδια.
Ωραία, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση τώρα, για να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή. Αν μπαίνατε τώρα, σήμερα, σε ένα σπίτι ή την ώρα τέλος πάντων που ανοίγουν τα δώρα τα παιδιά, τι θα θέλατε να κρατά ένα παιδί στα χέρια του, ένα παιδί ας πούμε 10-12 ετών?
Θα ήθελα να κρατάει παιχνίδια που δεν θα του τονίζουν τη βία, δεν θα ήθελα να κρατάει όπλα. Θα ήθελα να κρατάει κάποιο παιχνίδι που θα είναι μουσικό όργανο, σε μικρογραφία. Θα ήθελα να κρατάει και βιβλία και όργανα ζωγραφικής.
Πολύ ωραίες ιδέες, έτσι για να ακούνε και οι γονείς.
Θα ήθελα να κρατάει ένα αυτοκινητάκι που εμένα προσωπικά όταν ήμουν μικρός τα αγαπούσα πολύ, μια μπάλα, να έρθει σε επαφή με τα πραγματικά, τα κλασικά παιχνίδια.
Παιχνίδια που βοηθούν και στην ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού.
Ακριβώς.
Της προσωπικότητάς του, του εγκεφάλου του, παιχνίδια που δημιουργούν χαρά μέσα από αυτά που αποκτά ως δεξιότητες και όχι πονοκεφάλους. Δεν τους χρειαζόμαστε άλλο. Κύριε Δενέγρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές. Καλή χρονιά με υγεία και χαρά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή χρονιά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Δενέγρης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
So far, I just can't see. You're so far.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα ακριβώς. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται, πώς ξεκίνησαν τα χρηματιστήρια για αυτή τη βδομάδα και όχι μόνο. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές, καλό υπόλοιπο δηλαδή και καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Σε χαλαρούς ρυθμούς συνεχίζουν οι συνεδριάσεις και στην τελευταία εβδομάδα της χρονιάς. Έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, οριακές κυριολεκτικά και ήπιες έως υποτονικές οι συναλλαγές. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ανάκαμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου περίπου στο 1,5% υψηλότερα, αλλά είναι όμως κοντά στα χαμηλότερα του έτους, $58 το αμερικανικό αργό, $62 το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός έχει και το ασήμι έχει μία πτώση σήμερα, διορθωτική κίνηση μετά από το ράλι που έχει σημειώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα δύο πολύτιμα μέταλλα, $4,481 αναγκιά είναι ο χρυσός. Παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά δηλαδή που έχει καταγράψει, που πέρασε για τα $4,500 την προηγούμενη εβδομάδα και κοντά στα 75 παραμένει το ασήμι παρά την πτώση που έχει σήμερα, 74,60. Είναι αυτή τη στιγμή δολάρια αναγκιά το ασήμι. Στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση, μικρή πτώση, αλλά είναι όμως κοντά στα υψηλότερα από την αρχή του χρόνου το κόστος δανεισμού. 2,84% είναι το γερμανικό δεκαετές, η απόδοσή του, 3,42% το ελληνικό, 3,52% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και 3,54% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος τώρα έχουμε μία μικρή περαιτέρω άνοδο του ευρώ σε σχέση με το δολάριο που προσεγγίζει τα 1,18, 1,17 και 70 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων. Το ευρώ όμως από την αρχή της χρονιάς έχει καταγράψει αξιόλογα κέρδη που προσεγγίζουν περίπου το 15%, 14,60% είναι η άνοδος του ευρώ σε σχέση με το δολάριο από την αρχή του χρόνου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές.
Μάλιστα, ωραία, έτσι. Σύντομα, συνοπτικά, σε ευχαριστούμε, Παντελή. Αύριο περιμένουμε και κάτι από τη Φέντα, αν δεν κάνω λάθος, οπότε θα τα πούμε αύριο.
Ναι. Δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, νομίζω. Επομένως, θα δούμε από τη νέα χρονιά. Οι επενδυτές τώρα περιμένουν να δουν για το καινούριο χρόνο τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ξέρουμε, δεν θα προχωρήσει σε άλλες μειώσεις επιτοκίων. Το έχει πει και η Κριστίν Λαγκάρ, το έχουν πει και άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα σταματήσει η μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμένουν μειώσεις μόνο από τη ΦΕΝ. Θα έχουμε αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές και αυτό απεικονίζεται και στην ισοτιμία των νομισμάτων που ανέφερα λίγο νωρίτερα.
Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. Χριστούγεννα πέρασαν, στο μυαλό όμως έμειναν οι εικόνες. Για όσους βρέθηκαν σε ναούς αυτές τις ημέρες, ίσως ξεχώρισε κάτι ιδιαίτερα. Παιδικές φωνές στο αναλόγιο να ψάλουν με σοβαρότητα, με καθαρότητα και συγκίνηση. Η Ακαδημία Ψαλτικής Ιρμού στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί θα πάμε τώρα, εδώ και χρόνια έχει κοντά τις παιδιά, στην τέχνη της βυζαντινής μουσικής και φέτος παιδιά έψαλαν. Μιλάμε λοιπόν για παιδιά, για μουσική, για παράδοση και για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει γέφυρα πνευματικής ορίμανσης. Αλλά να δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά, αυτή η εμπειρία για τα παιδιά. Μαζί μας είναι ο κύριος Σπυρίδωνας Σασπιώτης, είναι μουσικολόγος, είναι λειτουργιολόγος και ιδρυτής αυτής της Ακαδημίας Ψαλτικής. Χαίρετε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά κυρία Μπίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εδώ δεν θα μιλήσουμε για δώρα εντός εισαγωγικών, αλλά θα μιλήσουμε για εμπειρία σε σχέση με τα παιδιά. Καταρχάς, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να αρχίσει να μαθαίνει, να μοιείται στην ψαλτική?
Το παιδί ακούει μετά από κάποιο διάστημα στην κοιλιά της μητέρας του. Δηλαδή από την εμβριακή του ηλικία είναι σε θέση το έμβριο να ακούει. Συνεπώς υπάρχουν προγράμματα και σε εμάς για εγγύους γυναίκες και στην πορεία από τη βρεφική τους ηλικία με ειδικά μουσικά προγράμματα μουσικής ανάπτυξης τα παραλαμβάνουμε και τα τροφοδοτούμε με το είδος της μουσικής, της μητρώας μουσικής μας που είναι η παραδοσιακή ή βυζαντινή μουσική.
Τώρα,
δηλαδή από βρέφη, νήπια και έχουμε μέχρι φοιτητές.
Σε μια εποχή γεμάτη οθόνες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ειδικά για τα παιδιά, πώς βρίσκει χώρο η βυζαντινή μουσική στην καθημερινότητα των παιδιών?
Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε. Απλώς είναι πιεσμένος ο χρόνος και των γονιών αλλά και των παιδιών με όλα και προσπαθεί καθένας να προσαρμόσει τις δυνατότητες του, τις χρονικές δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε παιδιά τα οποία ασχολούνται με πολλά και διάφορα και ξένες γλώσσες και αθλήματα.
Και έχετε και παιδιά και ηλικίου, δηλαδή ακόμα και φοιτητές.
Έχουμε, ναι, δόξα τω Θεώ. Μέσα σε όλα αυτά τα προγράμματα έχουν βάλει και τη μουσική. Κάποια από τα παιδιά μας, από τους χοροδούς, τους μαθητές μας, δεν ασχολούνται μόνο με τη βυζαντινή μουσική, δηλαδή μόνο με εμάς, αλλά κάνουν και άλλα όργανα, είτε παραδοσιακά είτε κλασικά, δηλαδή ευρύτερα με το πλαίσιο της μουσικής.
Πέρα λοιπόν, κύριε Ασπιώτη, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, πέρα από την τέχνη, πέρα από την μουσική ή το να αναπτύξουν τα παιδιά μουσικές δεξιότητες και να συνδεθούν με την κληρονομιά μας, εσείς τι πιστεύετε ότι προσφέρει παραπάνω η ψαλτική, για παράδειγμα, στον χαρακτήρα τους, στη διαμόρφωσή τους μεγαλώνοντας?
Προσφέρει πνευματικά ωφέλη και γνωσιολογικά ωφέλη. Πρόκειται γενικότερα η μουσική, όχι όλα τα είδη της μουσικής, αποτρέπουν τη βία. Σε μία μουσική όπως είναι η δική μας, που μιλάει για αγάπη, μιλάει για ειρήνη, μιλάει για το πνεύμα, όλο αυτό το, δηλαδή η συμβολή του κειμένου και το είδος της μουσικής, από ό,τι έχουμε δει και σε κάποιες μελέτες που έχουμε κάνει στο παρελθόν, συμβάλλουν στο να γίνονται, σε εισαγωγικά θα το πω έτσι πιο απλά, να γίνονται καλύτερα τα παιδιά. Πάντως δεν έχουμε βία, τα παιδιά μας ακούν μουσική και άλλα είδη μουσικής που είναι πιο ποιοτικά, ασχολούνται με τις τέχνες και φυσικά οι μεγαλύτεροι, οι μαθητές λυκείου και φοιτητές, τώρα που έχουν αποκτήσει, έτσι, έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, έχουν αποκτήσει μια πιο όριμη προσωπικότητα, μπορούν να δουν όλα αυτά τα ωφέλη και τα ομολογούν που έχουν λάβει στο παρελθόν από εμάς. Σε ζητήματα ψυχικά, ψυχολογικά, πνευματικά, γλωσσολογικά.
Διαχείριση ενδεχομένως καταστάσεων.
Μουσικά βέβαια, που είναι το πρώτο.
Ναι. Θέλω τώρα να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για αγόρια ή μιλάμε και για κορίτσια?
Έχουμε και αγόρια και κορίτσια.
Ναι, γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος, τέλος πάντων αστικός, ότι οι ακαδημίες ψαλτικής ή η ψαλτική αφορά μόνο άνδρες.
Η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνδρες. Αλλά μέσα από τις πηγές γνωρίζουμε ότι και στο Βυζάντιο υπήρχαν γυναικοί χοροί, ψαλτοχοροδίες δηλαδή, υπήρχαν γυναικείες χοροδίες, όχι μόνο στα γυναικεία μοναστήρια, αλλά και στους ενωριακούς ναούς. Φυσικά σήμερα η ανάγκη κυρίως στην επαρχία είναι μεγαλύτερη. Αν θέλουμε να πούμε δηλαδή για το ποιος θα είναι ο ψάλτης σε μια εκκλησία, σε μια ενορία, σε ένα χωριό. Εμείς όμως δεν ψάλουμε ατομικά, ψάλουμε συλλογικά. Θεολογικά, αν θέλετε, το όριμο και το ορθό, το ορθόδοξο, είναι να ψάλει τη Θεία Λειτουργία όλο το εκκλησίασμα. Για κάποιους πρακτικούς λόγους, αυτό αρχικά, όπως ήταν η αρχική εκκλησία, η αρχική λατρεία τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ατόνισε στην πορεία για μουσικούς λόγους και φυσικά μέσα στην τουρκοκρατία χάθηκε οι μεγάλες, οι πολυμελείς χοροδίες. Εμείς έχουμε αυτή την ώρα και παιδιά και κάποιοι από τους παλαιούς, γιατί είμαστε από το 2011 η ομάδα η δική μας, κάποιοι από τους παλαιούς είναι πλέον γονείς, έχουν και τα παιδιά τους μέσα. Οπότε οι μητέρες ή τα κορίτσια που ήταν τότε ως μαθήτρες λυκείου ή φοιτήτριες και είναι πλέον μητέρες, έχουν και αυτή την, πώς να το πω, την πνευματική, τη γνώση πια, να φέρουν τα παιδιά τους και την επιμέλεια ως γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους σε κάτι πιο πνευματικό, σε κάτι πιο όριμο. Συνεπώς και τα κορίτσια μας χρειάζονται και για την καλύτερη απόδοση στο να ακούγονται ανδρικές και γυναικείες φωνές ή και οι παιδικές.
Σωστά τα λέτε, απλά ήθελα να σταθώ και στην πεποίθηση αυτή που είναι τέλος πάντων ευρύτατα διαδεδομένη και να εστιάσουμε στο ότι δεν ισχύει. Δηλαδή μπορούν και τα κορίτσια, οι γυναίκες να ψάλλουν. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο.
Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να απαγορεύει, αν θέλετε να ακούσετε αυτό. Δεν υπάρχει κανόνας. συζητιέται, υπάρχει, κάτι λένε για τον Απόστολο Παύλο, αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο.
Θέλω τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι και για τους πιστούς που βρίσκονται σε ένα ναό, εκεί όπου μπορεί ή τυχαία να βρεθούν σε κάποια από τα παιδιά σας που ψάλλουν όπως έψαλαν και τώρα τα Χριστούγεννα, ξαφνιάζονται που βλέπουν παιδιά στο αναλόγιο.
Κάποιοι που δεν μας έχουν ξαναδίδει, δεν μας έχουν ξανακούσει, ξαφνιάζονται. Mm. Άλλοι που γνωρίζουν και ενημερώνονται και μέσω του διαδικτύου για το πού θα εμφανιστεί σε εισαγωγικά η χοροδία, σε ποια λειτουργία θα πάει να ψάλει, και γνωρίζουν, ξαφνιάζονται από το αποτέλεσμα, από αυτό που ακούν. Είναι ευχάριστα τα σχόλια που ακούμε, τα παιδιά δέχονται τα συγχαρητήρια. Και στο τέλος γενικότερα της λειτουργίας ή μιας άλλης εκκλησιαστικής ακολουθίας ή και μιας συναυλίας υπάρχουν χαμόγελα και επιβραβεύσεις. Mm. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο δώρο για εμάς και για τα παιδιά.
Και ένα δώρο με νόημα, γιατί αυτό που περιγράφεται δεν προσφέρει εντυπωσιασμό. Εδώ μιλάμε για μελωδία, για ρυθμό, για σιωπή, για νόημα ουσιαστικό. Και ίσως αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Μας ενδιαφέρει και το σώμα να αναπαύεται, να ξεκουράζεται, να ψυχαγωγείται, γιατί ψυχαγωγία είναι, αλλά σε όλα αυτά μαζί μπαίνει και το πνεύμα, η ψυχή.
Κυρία Σπιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή και που μας κάνατε να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα για την ψαλτική, αλλά και τα παιδιά κυρίως που ασχολούνται με αυτήν.
Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά έχουν έναν έτσι ευχάριστο αντίκτυπο και στις οικογένειες και στα παιδιά, και φυσικά είναι γιατί υπάρχει η υποστήριξη που υπάρχει από την Εκκλησία, δηλαδή και η Μητρόπολη στηρίζει την προσπάθειά μας, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και έχουμε και στήριξη και από το Άγιο Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου, που γενικότερα δέχονται τα παιδιά, ας θεωρεί κάποιος ότι είναι ένας κόσμος έτσι λίγο απόκοσμος και ξένος προς εμάς, αλλά το ότι υπάρχουν και ο απλός ο κόσμος που δέχεται τα παιδιά και βλέπει αυτή την πρωτοβουλία, είναι αυτό που μας δίνει στήριξη και μας ενισχύει για να συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστώ
μέσα
πάρα
σε
πολύ.
Όλες τις δυσκολίες δηλαδή που αντιμετωπίζουμε τις καθημερινότητες.
Τα χαιρετίσματά μας στα παιδιά, τα χρόνια μας πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και την πρόσκληση. Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς.
Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης.
Ήταν ο κύριος Σπυρίδωνας Ασπιώτης, μουσικολόγος και λειτουργιολόγος της Ακαδημίας Συρμός.
Today is
Με αφορμή το θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό αλλά και τα δημοσιεύματα γύρω από την ζωή της, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σημερινό στο earthnews.gr, είναι της συναδέλφου της Έφης Ζέρβα. Αυτό το άρθρο εξετάζει το κοινωνικό στίγμα της κακής μητέρας μέσα από την περίπτωση της Μπαρντό. Δηλαδή η μητρότητα θεωρείται ρόλο σχεδόν αλάθητος. Όταν μια μητέρα αποχωρεί από τη ζωή του παιδιού της, η κοινωνία σπάνια εξετάζει τα αίτια, επικεντρώνεται στην πράξη και καταλογίζει εθνική αποτυχία. Αντίθετα, όταν συμβαίνει αυτό με την πατρική, ας πούμε, απουσία, αυτό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη κατανόηση. Δηλαδή εδώ στην περίπτωση της Μπαρντό η φήμη, η κοινωνική της ισχύ λειτουργήσαν ως ασπίδα προστασίας απέναντι στο στίγμα. Και να σας πω κάτι, και μέσα από αυτό το άρθρο, έτσι όπως σπονδυλωτά εξελίσσεται, υπογραμμίζεται ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι εδώ η απόφαση της μητέρας, μιας μητέρας τέλος πάντων, αλλά ο τρόπος που η κοινωνία διαχειρίζεται την απουσία της. Και όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνική κρίση γύρω από την μητρότητα λειτουργεί άνισα, και αυτό φαίνεται και από την περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό. Δηλαδή η δημοσιότητα και η ισχύς μπορούν να θωώσουν την απουσία, αλλά δεν εξαφανίζουν το ψυχολογικό κόστος, κυρίως για το παιδί. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν εδώ απέναντί μου στους ήχους, στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι για σήμερα. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!